Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 64. epizodo podcasta Goreči grm. Jakob Štrben, ki je mož in oče, po izobrazbi pravnik, po poklicu pa podjetnik na področju digitalnega marketinga. Spoznal sem ga pred nekaj več kot 5 leti kot vodjo skupine za moške v Štepani vasi v Ljubljani. Za nama in tudi za vsemi ostalimi, ki to skupino obiskujemo, je že veliko globokih pogovorov o poslu, denarju, skušnjavah, hranljivosti, skrbi za družino in o podobnih tematikah, v katere je moškim pogosto težko ugrizniti, je pa to seveda nujno. Jakob je v teh pogovorih vedno zelo neposreden in izzivalen. S tem mnoge spravlja v premislek, morda koga celo v pohujšanje. Najbolj navdihujoče pri njem pa je to, da ni nekdo, ki bi osebnostni rasti predvsem govoril. Sam je izredno intenzivno na poti te osebnostne rasti in prav zaradi njegovih včasih že norih prizadevanj za osebnostno rast sem ga povabil v Goreči grm. Njegove poti ni zaznamoval le dokaj nenaden skok iz podjetja s 25 zaposlenimi, katerega polovični lastnik je bil. V epizodi govoriva še o nekaj podobnih njegovih odločitvah. V pogovoru z Jakobom sem se seveda naučil ogromno stvari, naj pa omenim le dve, ki mi najbolj ostajata. Prva je ta, da Bog govori po naših najglobljih željah, če si jih le upamo priznati. In druga, da jedro osebnostne rasti ni v gradnji nove osebnosti, ampak v opuščanju, v rušenju, v podiranju lažnih zidov in zgodb, ki nas obdajajo. Pa gremo kar v akcijo.
Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot.
Živo, Jakob, dobrodošel v Gorečem grmu.
Hvala za vabilo.
Najina srečanja so bila doslej na moški skupini v Štepancu, pa pol večkrat v avtu nazaj grede so bile še take ena na ena debate in si mi zelo v navdih z določenimi pogledi na svet.
Tudi ti meni, hvala.
Postajaš pa malo širše znan tudi, če se malo pošalim, po tem, da si organiziral en duhovni vikend za moške ob risanki Levji kralj. Šli ste v Nazarje, mislim, da v tem lepostnem času, ki je zdaj za nami, ali še malo prej?
Novembra.
Novembra. Je to že nazaj bilo. In največji hec tega vikenda je bil, da si koliko 25 ali koliko že moških zaprl za en vikend v Nazarje in jim dal zagledati risanko in to dvakrat in da se noben ni pritožval.
Tako je, ja. Mene je ta risanka nagovorila, ker sem jo z otroki gledal prvič. Ne? In v bistvu čist naključno je prišlo, da smo to gledali in jaz nisem človek kajoka, ne. Ampak ta risanka me je pa čist zlomila. Ne? In so še otroci rekli vmes, če bo spet joko, če bomo to gledali. Ne?
In jim ni to bilo všeč, ali kaj? Jim povzroča
neko? Ne, ne, pač tako se jim je zdel zabavno, ne, malo pa
ja.
Tako.
Ne v nošit, ne, ampak
ne,
tako, spet,
spet bo to, a ne. Ja. Čeprav zanimivo drugo, pa nisem, a ne, ker pač triggeri so šli ven. Ampak pa sem pa mojemu prijatelju enka, Patro Andražu, ki je v Nazarjah župnik, enkrat takole čist bežno omenil, sem rekel, ti, mogoče bi bila pa to tema, da bi na to temo lahko dece zbrali, pa da bi mal razširili kontekst, a ne, se pravi, ne v smislu, zdaj bomo mi nekaj povedali, ampak v smislu, mene je nagovoril to, če damo 25 decov noter, je 25 decov nekaj nagovoril, kar pomeni, da imamo lahko zelo močno sporočilo. A ne?
Mm-hmm.
In on je rekel, aha, okej, okay, a ne. Pa sem mislil, okej, tlele ne bo zgodbe. Ne? Pa me pa sam kliče čez 14 dni, pa evo, datum imamo takrat pa takrat. Bajte rezervirano.
Ja, je toliko
zagrabil. Ja, kar rekel, rekel je, dejmo tole, ajde, prilika se je odprla, takrat je frej, dejmo to spelat. In sem rekel, če božja volja, pa naj bo. In pol sem tudi oglašval okol zadevo, kot pač glejte risan, ko boste gledali, ne?
Da ne bi bilo komu bedno pol tam.
Tako, da ne bi bila napačna pričakovanja. Ne? Pa predvsem, kar sem vsakmu rekel, sem rekel, lej, od mene ne boš nič novega slišal. Mi se že dolgo poznamo, kar sem ti jaz imel zapovedati, večinoma sem ti že povedal, a ne? Mm. Ampak tam bo 24, oziroma 23, ne, minus jaz, drugih decov, ki jih pa ti ne poznaš in ti imajo veliko zapovedati. In oni rabijo tebe, da jim nekaj poveš in ti rabiš njih.
Jaz sem tudi to risanko gledal, mislim, da v mladinski skupini leta tam 95 ali 96 je vam prišla nekaj tazga in sem jo dejansko in me je pa zelo nagovoril ta prav tist, kaj je tudi komat, ne, Circle of Life, se pravi to, da gre čez celo, cel krog življenja in kaj je v posameznem krogu pomembno. Kaj je pa tebe, najbrž je bil kakšen zelo močen prizor, zdaj, ko smo že v podcastu Goreči grm, dejansko pri mojem Mojzesu, ko sem ga gledal tudi takrat enkrat, tudi v prejšnjem tisočletju, me je totalno nagovoril prizor Goreči grm. Kaj pa je bil tvoj Goreči grm v tem filmu?
Ko Simba tu umre oče.
Aha.
In on leži tam ob njegovem truplu in se zaveda je sam. Jaz sem se lahko poistovetil s tem občutkom. Ne?
Biti sam?
Ja. Kao, zdaj sem pa v bistvu sam na tem svetu in nobenega drugega ni. Se pa tist, na katerega sem se lahko zanesil, je v bistvu mrtv. Zdaj je pa pritisk na men, da nekaj naredim. Ne?
Čeprav očeta biološkega imaš še?
Imam, ja, seveda.
Kako si to pa prenesel nase, to sam?
Da sem se na neki stopni jaz zaprl. In čeprav so ljudje okoli mene bili, jaz nisem znal do njih, pa verjetno še zdaj ne znam čista, ne. In se enostavno nisem čutil vrednega teh odnosov, ne. Ni samo očetovski, je tudi tako širše gledano, od poslovnih do prijateljskih, do vsega, ne.
In se ti zdi, da je to pogost pojav, da se ljudje nekje zaprejo, pa v kateri starosti, kar rečeš nekje, a to je neka starost ali je to pač nekje na poti, ki ni točno definirano?
Ti bom odgovoril z drugo pravljico.
Ti si pa danes zelo literarno razpoložen.
Ker je sveža, ne, ostržek. To smo pa zdaj bili par dni z devetimi moškimi na duhovni obnovi, ne, na jadranju in je bila to naša tema. Ne. In se mi zdi, da ostržek, ta film, ki smo ga mi gledali, zelo lepo prikaže to zaprtje, ne? Ker ostržek, ko je ustvarjen, ta prva stvar, ki je, ki začne on od veselja skače okol in želi užiti življenje v polnosti. Potem pa konstantno dobiva zavrnitve, a ne? In v tem filmu je to prikazan res v ekstrema, ne? Se pravi, tako vse, kar naredi, je narobe v bistvu, a ne? In ne glede na to, kako on dober misel, je vedno zavrnil. Ne? Od tukaj, to mislim, da je ta globe rana, se pravi, jaz imam neki vse, imam v ostržku je to predstavljen kot neka senca, ne? Jaz to imam in pol me ta pripele do problemov, zato ker pač nimam nobenega, ki bi me v tem usmeril, ki bi mi povedal, lej, tole je v redu, da je tako, ampak moraš najdeti neko smiselno implementacijo tega. Ne? Oziroma izraz, ki smo ga mi uporabili, integracija. Ne? In potem lahko iz tega nekaj smiselnega narediš. Alternativa pa je, da rečeš, aha, ta del mene je v bistvu slab, a ne? In okolica bo ti z veselem to potrdila, a ne?
Ja.
Ker je pač to proti njihovim interesom večinova, a ne? In potem ga hočeš potlačati. A ne? In v tistem trenutku se znajdeš sam. Zato, ker v bistvu tist, kar ti si, kar jaz sem, je slabo. In če je to slabo, kaj pa pol je?
Travma ubije čutenje velikrat.
Ja, neverjetno je, kako v bistvu močen je ta preživetven, ta želja po preživetju, a ne? In ko se znajdeš kot otrok ali pa kot mladostnik v taki situaciji, ne? Ko si zavrnjen, ko hočeš biti ti, pa si v tem zavrnjen, ne? Potem enostavno to potlačeš in še potem v kasnejših letih v bistvu ugotoviš, da na neki stopni čakaj se mogoče pa jaz dejansko imam moč, da grem prek tega, ne? Če že prej nisem neke smiselne integracije najdu, lahko pa zdaj, ker alternativa temu je pa smrt, v bistvu je pa otopelost, ne, kar je efektivno živa smrt, ne, v tem
smrti. Ej, kakšna vzgoja je zdaj pol ustrezna, da se to, ne, da se to zgodi v čim manjši meri, oziroma kakšen oče si zdaj želiš ti biti, glede na to, da to veš in da to bi hotel minimizirati pri svojih otrocih?
Jaz otrokom eno stvar govorim, ne. Jaz lahko vaše laži prenesem, ne? Vašo resnico prenesem, laži pa ne morem. Ne? Se pa, dokler mi ti poveš resnico, jaz jo bom to resnico sprejel. Zato, ker se in tudi rečem sinu predvsem, lej, tvoja resnica je v bistvu moja resnica. Tvoja resnica, ki je jaz nočem sprejeti, je v bistvu moja resnica, ki je jaz nočem sprejeti. Ne? in kar si jaz ne želim, in vem, da do neke mere bom to naredil in sem to naredil in še vedno se bo to zgodilo, ne, brez debate. Ampak vsaj trudim se zavedati tega, da so otroci moj odsev in da največ, kar jim lahko dam sprejemanje.
Ne, ker to lahko vod tudi v permisivnost, ne, v veliki meri, ne.
Ja, sprejemanje ne pomeni, da dejanja nimajo posledic, ne. Pomeni samo, ej, lej, ti si v redu, a ne. Če si jezen, je to dobro. Če si moški, ki je jezen, dobro zate, boljše moči ne boš nikoli imel, ne. Ti imaš kot moški dva izvira moške moči, eno je jeza, drugo je pa spolna želja. Če to oboje potlačeš, pol efektivno si mrtv, ne. To je moja, rečemo temu, ampak jaz nisem za predavati vzgojitka. Jaz sem med množico, ki se trudi in probava različne stvari, ki včasih delujejo, včasih pa ne. A ne?
Ja, ja. Ja, ti si tudi človek, ki v svojem poslovnem svetu mora veliko eksperimentirati, ne, kot delaš v marketingu in tam je ponavad toliko dejavnikov, ne, da preizkušaš ABT-ste pa tako naprej.
Ja, ABCD pa tam do Ž pa se spet obrne. Ne.
Vidiš, kaj je delovalo in kaj ne. Daj mogoče vsem za tiste poslušalce, ki te ne poznajo, če sam šibaš skozi svoj CV v petih vrsticah ali pa skozi trenutne vloge.
Jaz sem moški, poročen, 12 let bo letos, sem oče, imam 3 otroke, enega v nebesih, pa enega na poti, se pa v bistvu na zemlji že 4, ne, sam še čaka, da bo ta zadnj čaka, da pride ven. Po poklicu, jaz sem po izobrazbi sem pravnik, univerzitetni diplomirani pravnik, po poklicu sem pa podjetnik, lahko rečem temu. In moj glavni posel je marketing, se pravi, jaz oglašujem najrazličnejše produkte za različne firme. Moja specialiteta je v tem, da znam najdeti nov način za predstavitev dolgočasnih produktov. Ne.
In to delaš v mednarodnem kontekstu, ne?
Tako, ja. Večinoma delam na kanadskem pa na angleškem trgu. Zdaj delamo tudi nekaj v Nemčiji. Tudi v Sloveniji imamo par projektov.
In to imaš neko lastno podjetje? Ja. Ali neko del mednarodne, si solastnik neke mednarodne firme?
Ne, to je slovenska firma, v kateri sem jaz večinski lastnik. Imam pa tudi investitorje pa poslovne partnerje. Ne.
Koliko je pa recimo to ljudi, ki dela v tej firmi?
Mi smo mehna operacija. Jaz pa imam pa dva honorarna sodelavca, pa različno ekipo outsourcerjev, ki
se to najbrž je veliko nekih ljudi, ki v dozuni delajo, ali?
Ja, malenkosti, kar rabaš, ne. Velik je treba imeti, to je pač mora biti fleksibilen posel. To ni ono, mi zdaj imamo nek nivo in ga bomo skozi obdržali, gre ful gor, gre ful dol.
Ej, kako je pa to biti neodvisen od slovenskega trga, pa biti na nek način na svojem, tukaj sicer plačevati davke, ampak znanje prodajati ven, izvažati ven, to ti daje neko svobodo?
Ja, je pa tudi pritiska, ne. Se pravi, slovenski trg v primerjavi z recimo ameriškim, nemškim, kanadskim, pa še posebej angleškim, ne, je konkretno zelo nekonkurenčen. Nekaj, kar v tujini deluje, skoraj zagotovo deluje v Sloveniji, in nekaj, kar v Sloveniji deluje, bo mogoče delovalo tudi v tujini, najverjetneje pa ne. A ne? Ker je pač konkurenca na trgu tako mehna, da v bistvu karkoli delaš, karkoli oglašuješ, boš dobil nek rezultat. Ne? Meni je iz osebnega vidika mi je dober občutek, da nisem vezan samo na Slovenijo, predvsem zato, ker je priložnosti na tujih trgih več. Ne? In dejansko vidiš, zabaven mi je ta občutek, ne? Da lahko prideš prek LinkedIna v neko veliko firmo angleško z 150 zaposlenimi in v enem telefonskem klicu in poveš, kaj ponujaš. In oni so, ok, dajmo probati. Ne.
Ker si za njih nek mečkan denar ali kaj, ki jih pač takih 10 na teden sprobajo ali kaj.
Ja, oni pač so pripravljeni, imajo v tem trenutku problem, so pripravljeni probati in oni to probajo in to je to. In jaz dobim priložnost. Ne.
Kako iščeš stranke na LinkedIn ali kaj?
LinkedIn, mail, veze in poznanstva. Tako.
In ti v bistvu iščeš stranke, ki iščejo kaj, kakšne probleme jim rešuješ?
Iščem stranke, ki iščejo lead gen.
lead generation pomeni, da v bistvu pripeleš ljudi, ki jih njihov produkt zanima.
Tako, vzpostavimo kontakt med potrošnikom pa dobaviteljem z končno stranko, kakorkoli, oziroma ponudnikom je najboljši primer.
No, ampak bilo je pa kar nekaj let nazaj, ko sem imel pa še eno drugo firmo, ki je bila pa tudi zelo uspešna in tisto zelo močno dejanje pri tebi bilo, da si iz tistega pol skoraj v trenutku šel ven in zelo tako na hiter. Kaj je bila ta zgodba? V čem je bilo to drugače od tega zdaj?
To, kar zdaj delam, delam dost podoben, kot sem tam, samo da tisti je bila dost večja operacija, ki je zahtevala dost več mikromanagementa in dost več ljudi je bilo odvisnih od tega. Ne. Razlika je v tem, da mi smo tam, pa mi smo delali lead gen za autodilerje v Kanadi. Realno je bil uspeh te firme v tem, da smo bili v pravem sajtu na ta pravem mestu. Pač Barabija, konkurent, našega največjega konkurenta, je bila v tem, da so z unimi podatki mutili, kakor se je dal. In v bistvu vse, kar smo mi rabili narediti, ko smo prišli na trke, da smo rekli, da nismo taki kot oni, da ne delamo tega. Ne. In pa smo mi iz tega razvili kar orang posel, na vrhuncu smo imeli 25 zaposlenih, 4,5 milijone prometa letnega.
In ti si bil kar en velik lastnik od tega. Ne?
Jaz sem bil polovični lastnik tega, ja. In šli smo tok delač, da nismo mogli vseh teh podatkov interesentov prodati in smo šli v, potem v partnerstvo s parimi autodilerji tam. In smo odprli svoje lokacije. Ne. In naš največji konkurent, spav največji autodealer, ki je prodajal to, kar smo mi prodajali, ne, je prodajal 300 avtov na mesec, pa so bili takrat, mislim, da 8 let v poslu, mi smo pa v enem letu prišli iz nič avtov na mesec na 150 avtov na mesec. Kar pomeni eksponentna rast, vse gre hitera, ne. Ampak problem je, da tukaj človek sebe zgubi. Ne.
Kaj to pomeni, sebe zgubi? Mislim...
Zelo hiter se ujameš v svojo glavo, ne, se pravi, kaj je treba in v pričakovanja drugih. Ne. In potem se ne moreš več sprašvati, kaj si jaz želim v tej situaciji, ampak je sam, kaj je treba. Zato, ker je tok...
Sužen sistema. Jo.
Tako, sužen postaneš in problem je v tem, da si ujet v zlato kletko, ne, ker hkrati ti posel nut vse, kar pač si... Nisi si predstavljal, jaz si nisem predstavljal, da je to sploh možno. Ne?
Zaveš se. V bistvu nesluten uspeh.
Ja, tako. In tudi, če, zdaj, ko gledam nazaj, jaz se nisem niti slučajno čutil vrednega tega uspeha. In realno gledano, jaz tudi nisem bil. Jaz nisem znal tok, da bi do tega pršel, a ne? Ampak pač bil sem v pravem cajtu na pravem mestu. In zato, če jaz iz tega posla ne bi šel takrat, bi itak propadl posel zaradi mene. Tako zdaj realno, z znanjem, ki ga imam zdaj, gledam nazaj, vem, da to pač ni, ne moram sebi pripisati. Ne? Imam občutek, kada mi je Bog hotel pokazati
tudi to izkustvo.
To izkustvo.
Uno Pavlovo, navajen sem biti reven in biti bogat.
Tako, tako in jaz sem bil navajen skromno živeta, ne, v tem smislu. Se pa v njimi bilo težko 3 leta, oziroma težko, vedno je malo težko, ampak njimi bila pa to življenjska muka, ne 3 leta živeti na minimumu v upanju, da pač neki bo, ki sem pač vedel, kdaj bom tvegu, če ne zdaj. Ne.
Se, zgodba tega je bila dost zanimiva, ker ti si že vedno neke take, bi rekel, nekonvencionalne odločitve sprejemal. Ti si se izšolal za pravnika in diplomiral in pol si nekak, če sem te prav razumel, zračunal, da po tej običajni pravniški poti, jaz ne vem, kaj je to pomeni običajna, ampak kaj nek pravosodni izpit ali v podjetju ali ne vem kaj, še zelo dolg ne boš svojega cilja dosegel.
Ko sem jaz začel hoditi na pravno fakulteto, to je bilo leta 2008, ne, se je lik začela svetovna kriza in pot, ki se je zelo jasno kazala takrat, jaz sem po prvem letniku vedel, da jaz znam tega dela, da tle ne bo prihodnosti, a ne. Mi je bil pa...
Kako si to vedel? Ker večina študentov nima to
povedal. Čutil sem uno, čutil sem tole, ne bo zame, jaz tukaj ne moram zmagati. Ne? Zakaj ne? Ker je bilo že takrat jasno, kakšna je prihodnost pravnika. Ne? Greš v pripravništvo, če ga dobiš, če dobiš pripravništvo na sodišče, je to pomenilo takrat 800-900 evrov, ne? 2 leti, narediš pravosodni izpit, pa pa lahko greš v neko odvetniško pisarno delati. Ampak zelo jasno je bilo, da možeš ti do teh izkušenj prijeti, ne? In da v bistvu zato, da priješ do teh izkušenj, ti grejo najboljša leta življenja. Pol pa, ki imaš izkušnje, ki bi pa lahko dejansko sam nekaj naredil, si pa že v taki si življenjski situaciji, da je ti denar dost manj vreden, ker ti stroški narastejo, ne? Pa družina, pa višja pričakovanja, pa vse, ne? In si v bistvu ne moreš več tveganja prvoščiti, ne?
Ampak ti v bistvu si pol skozi denar gledal te svoje cilje?
Tudi, definitivno, kako naj rečem. Meni je bil pravo tudi neke vrste pobeka, ne? Zato, ker pravo lahko dojemaš zgolj in izključno na razumski ravni in to je to.
Ni treba nič čutiti.
Ne, v bistvu je to problem, a ne? Aha. V pravo je to problem. Piše tako, to je tako, ok, zdaj mi se lahko pogovarjamo o interpretacijah, pa levo, pa desno, ampak v končni fazi, če je zakon tak, v najboljšem primeru ga gremo izpodbijati na ustavno sodišče, ampak to je to, a ne? Aha. Ker sem pa jaz vstopil v konc prvega letnika v svet marketinga in to se je zgodilo tako, da sem si ful želel voziti kombi po let, kot študentsko službo, a ne? Pač rad sem se vozil, mene je vožna vedno pomirjala in sem rekel, zakaj ne bi mene en plačil za to, da se jaz vozim okoli, ne?
Kaj je dostavil ali kaj?
Ja, dostavil sem perilo iz ene čistilence. In potem sem si najdel to službo nekje tam v Mengšu in sem se vozil okoli, pa vozil sem se v Kranjsko goro, pa to, skratka, bilo mi je blazno zabavno in vmes sem si na CD-je, takrat, če ni bilo MP3-ev pa tega v avtu, sem si na CD-je natisnil neke audio knjige, ki so o tem marketingu govorile. Ne?
Wow. Zdaj pa prihajava do enih zanimivih gorečih grmov, ki jih
ja, definitivno, to je men je svet marketinga v bistvu odprl čustven svet. Ne?
In to so bile neke audio knjige, najbrž angleške,
ja.
O teh guruje v marketinških, ali kaj?
4-hour work week.
Poznam, slišal, ja.
To. Vedel sem, da je to pač prodajna taktika, ne? Pa sem začel razmišljati, ok, očitno se pa da nekaj po internetu prodajati, pa tako deluje sistem, pa tako deluje oglaševanje.
Takrat se je bil glih prav zgoden, ne? Takrat je internet glih boom, ja. Vedel, ne? V marketingu.
Tako, in pol, ko sem začel jaz to raziskovati, jaz sem najdu par takih, rečemo, študentskih jobov, ki so bili podjetniški, a ne, recimo, da smo probali rangirati po Ameriki spletne strani za neke produkte, a ne, potem smo pa promet na Amazon pošiljali, a ne, ka Amazon je pa imel affiliate program, ki te je za vsazga, ki si poslal, vse, kar je kupil znotraj 24 ur, si dobil 4-5% provizije. In to je bil tako, meni je bilo to takrat odkritje, ne? Uno, wow, jaz lahko, če naredim to, pa to, pa to, pa to, bo ta spletna stran moja prišla na prvo mesto za recimo en tak, se brez veze, ampak Meat Grinder, veš kaj je to? To je un zamlet meso, mlinček,
ja,
veš?
Ja.
To sem jaz bil na prvem mestu, ne? In to je imel, ne vem, 20 tisoč iskan na mesec, ne?
Wow.
In je bilo kar nekaj prometen, je taka stran prinesla, ne vem, 300-400 evrov na mesec, ne? Se pol je padla, ampak meni je že to, wow, jaz lahko tle 400 evrov zaslužim, ne? Z parimi urami dela. Ne? Pa če imam srečo, da to par mesecev ostane, zakaj
pa ne? In kakšna je pa pol zgodovina od tega kombija v prvem letniku naprej?
Meni študi ni predstavljal nekaj tako izziva. Najbolj študi zato, ker sem bolj bil indiferenten do tega. Ne? Meni ni bilo težko, pa jaz sem bil glasen tam, nisem razmišljal, joj, kako se bom zdaj, pa, da si bo učitli dobre stvari v meni, mislil pa ba. Ne? Tukaj sem... Alternativa temu je, da bom doma poslušal teženje, a ne, zakaj ne študiram, pa zakaj se zezam. Bom jaz to naredil, itak mi ne vzame tok cajta, zraven pa lahko svoje stvari gruntam, pa mi pa noben ne teži. Ne.
In kaj so bile te stvari?
To. Te spletne strani sem pol postavljal.
Prek študenta v bistvu, ali kaj?
Ne, sam.
Si imel firmo ali na črno? Ali...
Na vse na črno. Zdaj je že to, kaj veš, da me furs ne more ganjati. Pa ni bil to neki denar, ne, pa itak, vedno si vse investiral, dokler ni nazaj, ne, dokler nisi na neki stopni, pa če zadeva propadla, ne, ker pač Google spremenil algoritme, pa pol nismo mogel več rangirati. Ne.
In to si delal kaj, cel faks, ampak vmes si najbrž ženo spoznal? Pa.
Ženo sem že prej spoznal, ženo sem spoznal konc tretjega letnika, začetek četrtega letnika srednje šole.
To bilo pa zgodno?
Ja.
Da ste se pa pol poročila?
Poročila sva se pa konc mojega četrtega letnika.
Faksa.
Ja. Jaz sem pol, ko se je začela resno v poroki pogovarjati, sem videl, ok, s temi le mehnimi spletnimi stranmi, jaz ne moram lih nekega smiselnega preboja narediti in sem naredil eno najpametnejših odločitev, a ne, in sem šel delat za eno drugo firmo. In v tej firmi sem hiter videl, da neke dolgoročne prihodnosti za me ne bo Je pa stvar, ki mi je postavila finančno na neke temelje, v smislu neka osnovna varnost, tako, ne?
In no, pa tudi najbrž si se kaj naučil, ne?
Ogromen sem
delati
se naučil.
Delati v velikih sistemih.
Kako... To je bil majhen sistem, je bil lastnik pa jaz. To je bilo to, ampak dec je blazno vrihten bil in mi je, je tudi veliko tega marketinga delu in mi je bila tako zanimiva, no? Izkušnja let, pa pol sem tam delu. In znotraj tega časa sem spoznal potem poslovnega partnerja, s katerim so pa v Kanadi delala.
Ne? To je bil Kanačan, ali kaj?
Ja, Srb, ki je živel v Kanadi. Smo njegov oči bil Srb, on je bil že rojen tudi v Kanadi.
Če te prav razumem, si pol šel ti ven iz te firme in ustanovil svojo skupaj s tem Srbom.
Tako.
Pol je pa zelo velik časa trajal, da sta vidva sploh kaj začela. Ne?
To, v bistvu...
Ta ustrajnost se mi je zdela zanimiva. Ne?
Ja, veliko stvari smo probala, ne. In na koncu, in to je meni zanimiva izkušnja podjetniška, ne, ker se mi je že večkrat zgodila, ne, da v bistvu neka banalnost, sva odprtost za neko banalnost te pele velik korak naprej.
Ja.
Zgledali je to tako, da mi da sva probavala takrat, delali smo lead gen za krovce po Ameriki, pa je šlo, ampak ni bil tist preboj, ne, se pa nekaj imaš to, da za tiste stroške nekaj si lahko izplačaš to, da imaš za preživeti, ampak ni pa uno preboj, ne. Ja. Pa me pa enkrat kliče, pa pravi, ej, moja punca je avto kupila in jaz sem govoril z ono žensko, ki je avto prodala. In ona je rekla, da tudi Lide kupuje. A mi to probali? Pa sem bil, ajte, pa dejmo. In oni so bili naša prva stranka. Iz tega se je pa razvili. Pa sem bil, ok, lej, tole je naša pot, vse drugo ni tok dober, gremo mi po tej poti. Ja,
sam je pa to ful delač od te moje logike gorečega grma, ne? Da si neki poklican, vidiš kot pot in pol se tam na tej poti neki si voden na nek način, ne? Tako kot Mojzesova zgodba. Ne? Tukaj v podjetništvu tem tvojem je pa zelo obratna logika. Ne? To ne gre, dajmo poskusati to, dajmo poskusati to. Ne? A je to, zdaj, ko nazaj gledaš, ne? Pa se suj ti moj koncept gorečega grma, meni je to čisto super. A je to odsotnost nekega klica? Ali je to sam kreativa?
Po moji izkušnji, jaz nisem niti slučajno sposoben dojeti, kaj Bog v resnici hoče od mene. In nimam mentalne in duhovne kapacitete tega dojemanja.
Še vedno ne?
Še vedno ne. In tudi vprašanje, če bom do konca življenja imel. Mislim, da ne. Po moje, še lepo, ko se srečaš, ko pogledaš Jezusa v oči, vidiš sebe tako, kot je on tebe videl ves čas, ne?
No zdaj, če ti mogoče kar vstopam, jaz tudi mislim, da tega nisem, ampak sem tok nor, da upam tvegati in da bom mogoče zadev in ne vem, koliko je velik ta procent, ampak čutim, da obstaja pot in da mi je pa dana neka pot, tudi s poskusi in napakami, ja, skus pol tudi to, kar se upečaš, pa tako naprej, čutiš pot, na kateri je mir. Zdaj, ok,
tako.
Mogoče je to boš ti rekel sam biologija, ta mir?
Ni.
Mogoče je pa tudi kaj duhovnega in lahko pa rečeš, ja, to je bilo to, ne, nisem čutil takrat tega, ampak vidim pa mir.
Ja, in definitivno mir, do neke mere je najbolj še tudi biološka komponenta, si predstavljam, ja. Ampak predvsem je mir duhovna komponenta, ne. In ta ideja, probamo to, pa ne deluje, pa gremo na neki druzga, ne pomeni, da smo mi, da sem jaz opustil. Da sem zdaj šel dol iz poti. Ampak, da to je bila izkušnja, ki sem jaz mogel imeti za to, da sem lahko naslednji korak naredil v polni moči. A ne? Sprav, jaz sem bil na poti in ne vem točen, kje bi ti tle sesu koncept gorečega grma. Jaz samo vidim, da jih je ogromno na poti. A veš, da v bistvu vsak dan je nek mejhen grmiček, ki ti reče, ja. Tole je, če si ga pripravljen videti. Ne? Moj večji problem ni v tem, da bi opustu preveč stvari. Moj problem je v tem, da bom se zapletil v neko idejo in potem bom hotel dokazati na vsak način, da je to prav. Pa da je to tista neka stvar, ki pa mora delovati. Ne?
Da boš imel premalo odprte oči za svet okrog sebe.
Tako. In največja moč pride iz opuščanja. Ne?
Opuščanja,
ja. Ker rečeš, lej tole ni. In tle...
Da si upaš to priznati.
Ja, da rečeš, pa, ker kaj je težko, a ne? Težko je priznati, da tole ni, ne da ni, gledano z vidika dejstev, ampak da ni gledano iz vidika mene. Se pravi, jaz nisem tist, ki lahko tole spele.
Ej, kar neki mojih poslušalcev, ki se pol srečamo pa pogovarjamo, ima to izziv reči, tale služba ni. tole ni. Ne? In tudi pol, tudi pri sebi vidim in pri drugih, ne, to odlašanje.
Mm.
Tole ni, ampak malo moram še potrpeti. Ne?
Ja.
Če se poskusva zdaj v to situacijo, kaj je bilo to nekaj, si rekel, 2016, 2017?
2018.
Ko si bil, 2018, ko ste bili, ko sta imela 4 milijone prometa, se pravi 2 milijona si recimo ti imel prometa, dobro, koliko je od tega lahko profita bilo? Ali se to sme povedati? Ali?
Profitna marža je bila cirka 10%.
Se pravi 200 jurev na let si zaslužil recimo, da si lažje predstavljamo.
Ja. Kanadskih dolarjev seveda,
ja.
To ni čisto isto, ampak ja.
Rečva, ja. Se pravi, ajde, 100 tisoč evrov na let si recimo zaslužil. Kaj je bilo na drugi strani te tehtence, da si rekel, jaz se tega ne grem več?
Enostavno sporočilo, a ne, da pač tukaj ne bom več zrastel. Da sem
finančno bi, ne?
Finančno bi, ja.
Si rekel, kašen, da bi še šlo nekaj časa.
Še kašen let bi šlo zelo dobro. Ne? Ampak izziv je v tem, da ko ne rastem več, a ne, potem vsa... Pa se pridem do neke točke, kjer je, in jaz sem na tej točki že bil, a ne? Nisem bil prvič takrat na tej točki. Bil sem tudi, ko sem bil v službi, ta prvi, a ne? Sem bil na točki, ok, tlele, ne moram več nič narediti.
Sam ni bilo treba toliko veliko opuščati. Ni bilo treba 100 jurjev na leto opustiti.
Ja, tam jih je bilo treba 20, recimo, opustiti, a ne? Ampak tudi takrat mi je bilo to veliko denarja, a ne?
Ja.
V resnici. Ja. Pa sem mogel reči, ok, tale varnost, adio, gremo mi naprej, a ne? Kar je mene prepričal tukaj, in to je bilo razumsko, jaz tega čustveno nisem takrat bil še sposoben dojeti, ampak razumsko sem bil pa to sposoben dojeti, hvala Bogu. Ne? Pa v meni se je tist glas, začutil sem ta božji glas, a ne, v smislu, lej, Jakob, to lahko ti opustiš.
Kako si začutil božji glas, če si mi prej le rekel, da ga še nisi nikoli? Da ga nisi sposoben razumeti, kaj Jezus tebi
govori? Nisem sposoben razumeti dolgoročne slike.
Aha.
To sem hotel reči takrat. Se pa, da jaz ne vem, kakšna je cela pot.
Se pa nisva razumela.
Možno, ampak jaz sem velikat božji glas začutil vse. Ogromno krat šibkejši, glasnejši, kar sem prej hotel reči je, jaz ne vem, kakšna je celotna pot.
Okay.
In je nisem sposoben dojeti. Zato moram vzeti tist, kar je danes tukaj.
Pa se je Mojze so tudi rekel, v deželo, ki ti jo bom pokazal, ne? Ti jo bom pokazal, ne? V tisto
ja.
Deželo, x je enako 26,558, ne, nadmorska višina, ne, kaj že, geografska širina in višina. Nimo tega rekel.
Tako, pa najbrž tudi, če bi mu rekel, lej, takole zgleda ta dežela, bi bil moj zase, mal jutra, ne,
ja.
Gremo mi v Egipt nazaj, tam vsaj imamo meso, a ne.
Ja.
Na neki stopni, a ne, je tudi 100 jurjev na let v bistvu to meso, a ne, egipčansko. Jaz sem takrat imel ta močen občutek, uno, tlele ne morem več. Tukaj ne bom šel več naprej, kar pa efektivno pomeni, da ves denar, ki ga zaslužim od tistega trenutka naprej, ne služi meni, jaz služim njemu in pomeni tudi, da v resnici jaz bom vse, kar bom porabil za to lažbo tega, kar sem v tistem trenutku zavrnil.
Samo v tem delu si mi pa res ful izziv in te ne razumem čist dobro. Se pravi, dejansko moraš skos rast, dejansko ne sme biti v tvojem, mal provociram, v tvojem življenju ne sme biti obdobja 6 mesecev, da ti pač ne rasteš in da pač je rast v tem, da teh 10 jurjev na mesec zaslužaš in da jih pač nekam naložiš in da boš pol iz tega ven s časoma nekaj dobrega naredil, zdaj dobrega, nisem mislil filantropsko dobrega, ampak nekaj dobrega, smiselnega za naprej.
Mm, tako je.
Zakaj to ne bi mogla biti opcija? Ne razumem te.
Kaj, zakaj ne bi mogla biti?
Zakaj to ne bi mogla biti opcija? Ja, ja tle bom jaz še 6 mesecev ali pa en let zdržil z tole s tako dobro plačo, sicer mi je malo težko, ampak je ful dober, ker čez en let bo pa, ne vem, na računu tok pa tok in bom iz tistega lahko štartil neko čist novo zgodbo, ki mi bo pa spet vrast. Zakaj to ni bila dobra zgodba?
Ker nisem čutil, da je to moja pot. Če,
okay.
če bi jaz dobil jasno sporočilo, le Jakob, zdaj moraš ti tukaj nabrati tok pa tok pa tok, a ne? Zato, da boš lahko nasleden korak naredil, jaz bi to naredil.
Ok, kaj ti je pa pol Bog rekel, daj še enkrat poje, ker prej nisem bil pozoren tukaj.
Čas je, da greš,
aha.
Da je konc tukaj. Aha. To, kar imaš, je dost. To, kar si do zdaj ustvaril, je dovolj za tvoj nasleden korak.
In to je bilo na neki konferenci, ne, čez lužo, ali kaj že?
Ne, ne, tisti je bil samo začetni trigger, a ne?
Aha.
Tudi eden od močnih gorečih grmov. Ja,
povej,
moji so šli od leta 2017 naprej, že prej bi jih lahko nekaj naštel, ampak te so taki, ki imajo velik vpliv na stanje, ne danes, pa na zadnje par leta. Ne. Uh-huh. Ko mi je otrok umrl, žena je bila noseča, ne vem koliko, 8 tednov nekaj tazga, uh-huh. Se potem zvedla, da je otrok umrl, sem se jaz v tistem hipu, ko sem to slišal, zavedel, da zdaj je pa nekdo, ko mene od zgori gleda in takrat se mi je malo odprlo srce. In potem sem šel na to konferenco, ko drugače ne bi šel, če bi bil ta otrok živ, a ne?
A res, okay. Doma. Kako je pa to bilo povezan?
Ja, takrat bil doma pol, a ne? Valjda ne bi žene pustil okay, se okay. z... Takrat lih enkrat, takrat bi se rodil, a ne?
Ok, in ne, štekam. Ne, sorry, veš, sem mislil, da ti je ta perspektiva, da te nekdo gleda, te ne, je pol poslala na to konferenco.
Ne, meni se je zdel fajn it, a ne? Sem rekel, ok, lej, če smo že zdaj tukaj, a ne? Pa lahko grem malo v Ameriko pogledati, da vidim, kako ta svet zgleda, a ne? Pa sem šel. In pol je tam bil en govorc, ki je izpostavil te laži, kako si mi moški lažemo. On je prvo moškim govoril, čeprav polovica žensk tam v dvorani, ampak on je moškim govoril. Je rekel, za ženske jaz nimam v tem trenutku nekega smiselnega sporočila, ne? Lahko sam svojim moškim to predate, kar imam jaz zapovedati. Ne? In je rekel, glavni problem moškega je v tem, da laže. Najprej laže seb, pol laže svetu, tako je. Zdaj, laže seb, laže svoji družini, laže svetu.
Ti si to zelo osebno dojel, ne?
Ja, in sem rekel, pišu, kar res je, ne? Na neki stopni je to res. In sem začel razmišljati o tem. Ne. In
takrat kjer spet... so tvoje največje laži, ali kaj?
Ja.
In kjera je bila največja laž, si jo identificiral?
Da bi prvo eno tako veliko izpostavil, da bi tole je pa največja laž, ampak jaz sem predvsem videl kompenzacije. Ne. Se pravi, da sem videl, aha, jaz recimo, ne vem, sem v družbi to glasen, zato ker pač se ne čutim, da sem zadost, če sam tam sedim, recimo, take stvari. Ne. A veš, velikrat, ko govorimo o teh lažeh, ne, pa si ljudje mislili, ok, zdaj pa je neka tako velika stvar, ki jaz nisem drugim povedal resnice in jo zdaj skrivam, ne vem, ono, enega sem ubal scena. Ne?
Ja, ja.
Ampak ne gre za to. Laž tukaj je v bistvu zgodba, ki sem jo jaz seb povedal in problem te zgodbe je v tem, da na neki stopni je resnična, ni pa smiselna za me. In moja zgodba v tistem času je bila, če bom imel dovolj denarja, bodo moji problemi rešeni. In tako sem zelo jasno videl, da temu ni tako. Da sem dobil en kup drugih problemov, ki jih nisem mogel z denarjem rešiti in sem bil v bistvu izpostavljen v teh problemih. In moja izbira je bila, ali uporabim denar za to, da te probleme zakrijem, ali pa uporabim denar, da te probleme razkrijem. Ampak oboje pa nisem mogel narediti naenkrat. Ne? In na to foro je šlo pol. Pol je bil pa naslednji ta goreči grm istega leta 2018 na Cresu, septembra. Sem sedel pod oljko, še zdaj vem točno, kjero.
To je značilno zgoreči grmo, da točno veš, kje je bilo, kdaj je bilo in kjer svinčnik si imel v rokah.
Točno.
To je značilno zgoreči grmo.
Spomnim se trenutka, pisal sem o tem. Sem rekel, ok, tle moja zgodba se tle more končati. Dovolj je bilo na tej stopni. In, lej, če bi rekel, a si zbežil iz situacije na neki stopni, zihar sem. Ker nisem mogel, tudi čustveno nisem mogel situacije shendlati, a ne. Je bilo preveč zame, prehiter se je vse skup zgodilo, ne, in je tveganje je bilo ogromno, da me pokople skupaj z tako hiter, kaj je zrasel, da zadeva dol pade, a ne. A sem prav naredil, ali ne, ne vem, vem pa, da je bilo zame smiselno.
In kaj je bila tista druga pot, si že vedel, ali ne?
Ne.
Kako pa je pol zgledal preskok v stanje brez te velike firme, kako so te mesti izgledali?
Jaz sem seveda imel velike plane zase, kaj vse bom jaz zdaj naredil, ne? In je vse šlo adijo. Tako, ni šla zadeva po planu. Sem pa začel spoznavati različne ljudi pol na tej poti. Ne? In nekje v dobrem letu sem spet postavil posel zase nazaj, tako da je bil nekje cashflow pozitiven, oziroma vsaj na nuli. A ne? Kar pomeni, da smo mi lahko preživeli družinsko, brez da bi mogli denar dajati noter v poslu. Kar je za moje pojme najbolj kritična točka vsazga posla. Ne? Profit je lepa stvar, ampak cash flow pozitivno je prva točka, ki je ključna. Ne?
Pa tudi za moškega to, da vidi, da nekako dolgoročno se formula izide, če bi bilo tako naprej, ne sej bo, kaj se bo zgodil, da bo družino preživil.
Tako.
Je, se mi zdi za moškega, kar...
To je ključno.
Tako doživljam, da ti reš velik del skrbi. No.
Ja, pravijo, če imaš problem, ki ga dna reš, pa če imaš denar, pol nimaš problema. Ne?
Ja, ja. Te ljudje, ki si jih srečil potem, to so bili v bistvu te... kakšen tip ljudi si pol začel srečevati, ki jih prej nisi?
Jaz sem bil prej skrivača, ne? Sem se skrivil za, za neko sliko, ki sem jo hotel drugim predstaviti, ne? Pol, ko sem se začel odpeti, in sem tudi s takimi ljudmi se veliko družil, ne? Ker sem se počutil prijetno v taki družbi, ker nisem bil izpostavljen. Pa, ko sem se pa začel malo odpirati, sem se pa začel družiti bolj tudi z ljudmi, ki so bili na nekak na podobni poti kot jaz, ne? Iz različnih perspektiv, ampak tako, da smo lahko se začeli malo drugačne stvari pogovarjati. Ne? To je bila pot Exodusa, pa v skupino v Štepancu.
Tam, ko so se tudi mi dva spoznala.
Tam, ko so se mi spoznala, sem izhodil že prej, že leta 2016, mm. ne, tako da to sem lepo sprot vlekel.
Kjere so take tabu teme, ki se si jih pol po 2018 pogovarjal, prej pa ne?
Do 2018 nisem dojemil čustvenega sveta. Mm-hmm. Spravo, jaz sem, če bi rekel, če bi že govoril o osebnostni rasti, ne, sem jaz osebno rast doživljal kot nekaj, kar je v glavi. Mm-hmm. A ne?
Kognitivno.
Razumsko. Uh-huh. In sem dejansko, tako kot je beseda osebna rast, sem jaz to dojemil kot, da moram zgraditi nekaj, kar jaz nisem, zato da bom pol pa zadost dober, pa da bom v redu. In to sem jaz delil na razumski ravni. Aha, to se mora zgoditi in na to je smiselno tako reagirati, pa nek kao stoičen princip. A ne? In dejstvo je, da je to delovalo uh-huh. do neke mere. A ne? Mhm. Ampak potem pa trčil v zid in sem se zavedel, ok, jaz na razumski ravni od tle naprej ne morem. Mhm. Ker na razumski ravni sem jaz naredil vse, kar sem lahko naredil, pa še zdaj se nič posebej boljš ne počutim. In potem sem začel odkrivati čustveni svet. Sem začel sprašati, kako se jaz dejansko počutim. Kaj pa to? Aha, zdaj me to jezi, to mi je v veselje, to mi je tako. In sem rabil par let, da sem sploh prišel iz neke take splošne otopelosti v to, da sem začel različne stvari čutiti, ne? In če je bil ta prvi del, rečemo ta prvih 10, 12 let neka gradnja, a ne? Uh-huh. Spel, da sem hotel nekaj...
Zdaj dekoriral notrne prostore.
Ne, porušil sem.
Aha.
Sem jih začel, sem v bistvu ugotovil, da na čustveni ravni je pa zame smiselno, da začnem rušiti vse to, kar sem zgradil okoli tega bistva sebe, zato da bi se na nek način zaščitil, a ne?
Tukaj sva spet pri teh lažeh, ne, če te prav razumem.
Ja, zgodbe, ne. To so bile zgodbe, ja. Ki so bile prpelane o tem, kdo sem jaz, kaj je moja vloga, kaj drugi hoče od mene, kakšna je moja vloga v odnosu s drugimi ljudmi in ključno, kakšna je moja vloga v odnosu s samim sabo.
A znaš kakšno lažno zgodbo naštet, pa kakšno pol novo, ki jo zdaj vidiš? Eno si že ja. Rekel, ne, denar reči probleme. Denar ne reči, denar ne prinaša sreče, ne? To mm. stara pa nova, ali kaj?
Ja, bi rekel, ena od ključnih stvari, ki nisem še čist ven iz nje, ne, je zgodba žrtve.
Mm-hmm.
Jaz sem žrtev, ne? Drugi mi hoče slabo.
Mm-hmm.
V tem smislu. Ne? Mm-hmm. Jaz sem se znajdel tukaj v sistemu, jaz nimam moči, drugi imajo moč nad mano. Jaz pa te moči nimam. In sem se znajdel neskončno krat v poslovnih situacijah, kjer sem se tako počutil. Predstavlj si sam... proti, občutek imaš, da si sam proti celemu svetu. A ne? Tam je ena ogromna firma, jaz jim hočem nekaj prodati. Ja. Oni mi postavljajo pogoje, potencialno zame niso sprejemljivi. Ne? Moja zgodba je bila, jaz sem žrtev tukaj. Jaz nič ne morem. Jaz, če hočem ta posel ohraniti, moram to narediti, to je zame neprofitabilno, kaj zdaj?
Kako si to rešil? Pa si pravilo dveh nog, se temu reče, ne?
Greš ja, na razumski ravni je to zelo lahko narediti, ampak če pa ti iz tega posla vlečeš občutek lastne vrednosti, uh-huh. pa je pa to dosti teži. Če uh-huh. si se znajdu v situaciji, ki hočeš nekaj dokazati, pa je malo teži iti. Zato, ker na razumski, aha, ok, pač tist posel gre, čao, grem drgama, ne? To je zelo lahko reči, da ne. Kaj imaš pa občutek uno ošita, ne? Če pa jaz zdaj tukaj grem, pa pa to pomeni, da sem propadil, da nisem dost dober, da nisem za dost, da jaz nisem znal prav stvari naresta. Ne?
Ker v bistvu ne veš, da te nekje druge čaka še nekaj lepšega. Ne?
Tako, ne verjameš. Ne?
Mm.
In ful močna zgodba pride iz tega opuščanja, ne? Ampak je pa dvostranski problem. Zato, ker jaz se zdaj spet znajdem, lih ta mesec sem spet v takih situacijah poslovnih, ne? Tudi osebnih se najde, tudi v odnosu z otroki je to velika, ta, ne? Da jaz sem prišel do neke ovire, a ne? zdaj se moram pa odločiti, a bom opustil to idejo, pa bom šel drgem, ali bom pa šel naprej. Moja zgodba prej je bila, jaz sem šel naprej takrat, ko sem mogel iti. Sila je bila dodana noter in sem šel toliko delač, kolikor sem čutil, da je nujno treba, da se zgodi to, kar se nujno mora zgoditi. Če sem pa imel izbiro, sem se pa doskrat umaknil ven iz situacije. Sem pa rekel, ok, ne bom jaz zdaj tukaj se izpostavljal po nepotrebnem, bom jaz najdel nek kvazi moralni razlog, pa gremo naprej. Ne? Zdaj sem se pa zavedel, da v resnici imam jaz moč, da lahko grem preko tega, da lahko zavestno vstopam v situacijo, kjer bom izpostavljen. In to je bil strah. Ne? Strah je, če bom izpostavljen, bom zavrnen. To je bila tudi ena taka zgodba. Ne? Če se pokaže resnica, to ne bo sprejet. Dobro, ne? Ker pač bilo, to bila moja otroška izkušnja. Ne? In sem to zgodbo ponotranil in zdaj sem se spet srečil z njo. Ne? In potem sem se poprašal, kaj pa če ne? Ne? Kaj pa če mogoče lahko rečem, ok, dajmo mi to izkušnjo pustiti, se v končni fazi tudi, če bom zavrnen, pa če bom izpostavljen, nekako lahko to shendlam, zdaj vsaj lahko probam shendlati, ne? Pa da vidimo.
In?
Ne vem, da sem na poti. Ne?
Zelo mi je pa zanimivo tudi, kako greš v vedno večjo v luči tega opuščanja in rušenja, greš v vedno večjo intenzivnost, se mi zdi, ne? Začel si, tako mi je zanimivo, te 4 stopnje ali še več, ne? Začel si z neko moško skupino, ki se je srečevala enkrat na mesec. Potem je prišel ta eksodus leta 2020, ne?
2019
je prišel ta eksodus, kjer ste tudi intenzivno se začeli srečevati enkrat na teden. Pol pa znotraj te moške skupine, tudi mene takrat ni bilo, ampak enkrat se je zgodil, da vas je bilo zelo malo in ste dobili kar neko idejo, da vi bi pa bolj na hart, ali kaj, ti smo še zmerni čist jasen. In se je pol razvila neka podskupina, ki ji rečete kaj level up, ampak kako je bilo tist? Kar enkrat ste se neki, mene takrat ni bilo dejansko. Vas je bilo čist malo, ne? 6 ali 5 ali koliko?
Ne, v bistvu nas je bilo 10 ali 12, ampak niso bili vsi za, ne? Rekli smo 5 nas gre in to je to. Zakaj? Problem moške skupine...
No, gre v kaj?
Bom razložil.
Aha, okay.
Problem moške skupine, ki se srečuje enkrat na mesec, je, da v bistvu to nič ne more. Ne? To ti lahko da v najboljšem... Se pravi, moška skupina mesečna ima 2 namena. Prvič je, da dec pride v okolje, kjer je sprejet in se ima fajn. To je prvi in glavni namen. Ta drug namen je, da dobi kakšno novo spoznanje. Ampak problem teh spoznanj je v tem, da z leti se ta spoznanja nabirajo, nič se pa ne zgodi. In to pol vodi v frustracijo. Ne, jaz toliko stvari vem, kaj bi mogel in vedno nove in nove in nove stvari odkrivam, kaj bi bilo zame smiselno, ampak v mojem življenju se pa nič ne spremeni. In zato smo rekli, dajmo mi naresti eno malo bolj intenzivno skupino, kjer bomo en drugega podpirali na tej poti. Zato rečemo level up, pa en nivo višje gremo. Ne?
Ampak sej tudi ta Exodus skupina je bila to, ne?
Je bila to, ampak problem Exodusa iz moje perspektive je, da je zelo duhovno usmerjen, pa zelo malo praktično. Se pa ti da spet...
Zelo malo ima kognitivnega.
Tako.
Ja.
Da ti veliko, pač nekdo, kot jaz recimo, zelo težko začuti vso polnost Exodusa, ne?
Sploh, če ima čustven svet zelo upostošen.
Ja, in večinoma Exodus izpade, no, aha, moram mrz za tuš, moram uno, moram tretje, pa 5, pa 10 stvari in postane to nova religija, kjer je treba kljukce delati in to je to. Ne, ne sooča se pa s problemom. Ne.
Ja.
In to mi v level upu delamo, ne da mi se nič ne soočamo s problemi tako direktno, se pa, da mi ne rešujemo problema, ker je nemogoče, ne, mi se dobivamo za uro pa pol, enkrat na teden. Ampak izpostavimo pa problem in smo v spodbuda en drugmu, da se spravimo na pot reševanja problema.
Ampak kakšna je dodana vrednost tega? Neka, jaz, če sem prav razumel, neka zaveza k ranljivosti, k brutalni iskrenosti med seboj, pa neka v bistvu volja oziroma nadzor te, malo tako, kako se že temu reče, accountability drug drugmu, ne, da si drug drugmu nek partner pri tem, da se tudi neki naprej naredi. Ampak vi se ne... V bistvu ni negativnih posledic, če ne delaš na sebi, ne?
Najprej so bile. Najprej, ko smo tako zastavili, smo hoteli, oziroma sem jaz imel idejo, to bomo mi na silo naredili. Mi bomo uno deca, ki ne dela, prisilili, da bo delu, drugač ga bomo izbacili iz skupine. A ne? In to je bila ideja. Ne?
Ti imaš te sile res kar dost, ne?
Ja, jo imam, ampak zelo hitro sem ugotovil, a ne? da v bistvu na silo človek lahko dela 3 mesece, mogoče pol leta, pa pa te sile zmanjka. In
zato je Exodus na 3 mesece tempirana, veš?
Ja.
Tako, ne, da ko zmanjka, rajš nehimo.
Pa ja, aha, lej, klukco sem, ok, se vse kile, ki sem zgubil, sem jih nazaj dobil, pa še 3 zraven, ampak, ja, veš. Ja, ja. In pa sem jaz ugotovil, ne, naš problem, oziroma smo skup ugotovili, nekaj smo se pogovarjali, naš problem ni v tem, da mi ne delamo stvari. Naš problem je, zakaj ne delamo. Zakaj nekdo, ki ve, kaj bi mogel narediti, pa ve, da je od tega odvisno njegovo življenje in življenje njegove žene, njegovih otrok, ljudi, ki jih ima najrajš na svetu, vseh njegovih potomcev, pa zakaj tega ne naredi.
Evo, no, zdaj so pa, po mojem sva na ključnem vprašanju tega podcasta, zato ker ta epizoda se je meni zdela smiselna, prvič zato, ker si ti totalno zanimiv človek, provokativen s svojimi stališči, drugič pa zato, ker se mi zdi, da se obadva nekako ukvarjava z osebnostno rastjo. Eden od glavnih problemov osebnostne rasti se mi zdi to odlašanje, to ne odločitev za iti nekam naprej. In tle me zdaj zanima, kaj je odgovor na ta zakaj. Zakaj človek odlaša?
Lih to je fora, vsak ima svoj odgovor. Ne? Moja izkušnja, odlašanje ni lenoba, odlašanje je način soočanja z neko rano, travmo, karkol. A ne?
Ki je ne želiš odpreti.
Ki je ne želiš odpreti.
Ki je ne želiš zrušati v tvojem jeziku.
Tako.
Ki jo želiš še naprej, kako si tukaj, že prej rekel, graditi na silo.
Ja, želiš graditi, kako se reče, obzidje okoli te rane, zrušaš ne rane, zrušaš obzidje, rano moš pa pozdraviti. In to je pa pol ta tretji nivo rasti, ki je pa duhovna. Se pravi, jaz na čustveni ravni ne morem pozdraviti rane. Če sem to psihološko narobe povedal, prosim, naj me psihologi kontaktirajo in mi povejo, kako se to zgodi, bom ful vesel. Moja izkušnja je, da rano lahko pozdraviš na duhoven način. In to je edina stvar. Zato, ker se moraš odpreti.
Pa čutiti ljubljenga, ne?
Tako.
Psihologija te ne more
tako
čutiti ljubljenga, ne?
Lahko ne na razumski, ne na čustveni ravni, ne moreš tega dosežiti, lahko se samo odpreš in si pripravljen to sprejeti. In dejstvo je, da je to lažje, če si ti obdan z ljudmi, ki so tudi to pripravljeni sprejeti in te pri tem uspodbujajo. Ker svet te ne bo uspodbujal. Ne? Svet ti bo rekel, ajde vozi, na silo te bo pelo. Ne? Večina služb pri nas deluje na silo. To pa to možeš narediti, zato da dobiš tisto plačo, drugače te bomo odpustili pa čao. Ne? In ko se jaz znajdem v vlogi odlašanja, je tukaj vprašanje, ok, kaj pa zdaj? Zakaj se jaz v resnici nočem tega lotiti? In tukaj pridemo pol do zgodbe in pridemo do laži. Ker ta
imaš kakšno tehniko, kako ta zakaj ugotoviš?
Ja, pišem. Jaz bom pisal, tok cajta, se pa probal bom zgodbo izluščati. Ne? In pol se bom vprašal.
Ampak pišeš z nekim zakajem, z nekim vprašanjem. Več dni z nekim istim vprašanjem.
Ne, večinoma bo to 1-2 procesa dnevnega.
Ja?
Že po vnaprej pripravljenih templatih. To sem se naučil v tej Warrior skupinah, a ne? Ko sem od tega modela, ko sem ga v Ameriki poslušal. A ne? Oni nek...
A to je tako, kaj rekel, da lažeš?
Tako. In oni imajo sistem, ki so ga razvili, kako se tega lotati. Jaz imam to v appu noter, sistem vprašanj, ki te vpraša. Kako se počutiš? Greš po nivojih. Kaj je bil, vedno imaš sprožilce, ne? Trigger. Kaj je tist, kar te je spravili statusa quo v uno, ups, tle le nekaj narobe. Ne? Pol ta drug nivo je, kaj je zgodba? Kakšna so občutja ob tej zgodbi? Dokazi, da je ta zgodba resnična. Dejstvo je, da je resnična, na nekem nivoju je, ne? Ali, in potem vprašanje, kaj si jaz želim. Ali je to, kar mi ta zgodba govori, res to, kar si jaz želim? In če ni, a sem pripravljen to zgodbo opustiti in kaj bi bila zame bolj smiselna zgodba? In kakšni so dokazi za to bolj smiselno zgodbo? In potem je pa izbira.
Eno uro traja, da greš skozi ta vprašanja?
Približno, uro, včasih tu 2. Moj rekord je, da sem 3-4 ure pisal, kakšenega, ki je bil tak res malo globi pa daljši. Ne?
In to, ta proces sprožiš, ko ugotoviš kaj?
Trigger.
Da si neki padel ali da si neki, da te neki razjezilo ali
ja.
Kaj?
Lahko je sprožilc tudi pozitivne pod narekovaji narave. Zakaj sem jaz zdaj tako vesel? Kaj je tist dons, zaradi česar se jaz tako dobro počutim?
Se pravi, vsakič, ko greš v neko malo bolj močno čustvovanje ali kaj?
Ja, zavedam se, a ne, da so čustva tista, ki nas pripravijo do premika. Se pravi, otopelost avtomatično pomeni, da se ne premikaš. Takrat pa se lahko sam na silo premikaš. Ne? Če pa se hočeš iz moči premikati, imaš pa čustvo. Ne? Vsako čustvo je do neke mere smiselno v večji globini začutati, zato da imaš potem več energije, da se lahko premakneš naprej. In tako to deluje. Ne? Se pravi, zgodba pa je tista, ki pa blokira. Ne? Čustvo je, ampak zgodba pa blokira, da bi iz tega čustva sledila neka akcija. Je, in ko ustraniš zgodbo, ali pa jo spremeniš.
To ta self-talking, ali kaj, to, kar sam sebi govoriš. Tak
ja, no jaz verjamem, je zgodba, je self-talking, ne? Lahko, ampak jaz verjamem, da v ta proces pisanja vstopa Bog. Sploh na stopni, kjer se vprašaš, kaj si jaz želim.
To je tudi moja izkušnja, da jaz sem tak človek, ki zelo, če si vzamem čas, če si res grem, je pisanje ena od najglobljih oblik molitve.
Tako.
Ne vem, zakaj to pride, ampak po moje niso vsi taki. Po moje je taka četrtina ljudi, recimo, ali pa kaj tazga, ne?
Ja, eni najdejo se v miru, ne? Zame je tišina čist prevelika napetost, vsaj večino časa. Ko pa pišem, se pa mi misli usmerijo.
No, jaz pa oboje kombiniram. Se pravi, meni najbolj močna duhovna izkušnja je teden dni tišine v tezeju z popisanimi 15 listi na dan. To je zame najmočnejša duhovna izkušnja, kar jo znam zavestno sproducirati.
Ja, jaz nisem še tako daleč. Jaz pridem do tega, da se za vsake tok cajta za par dni kam umaknem.
Jasej.
Popol vmes pišem, ampak da bi pa recimo, ne vem, 3 ure bil v tišini, to jaz ne morem, oziroma se mi zdi neproduktivno. Jaz, recimo, mene zelo pomerja, če se vozam, ne, ker je tišina, ampak nekaj delam vmes. Nekaj migam, nekaj se mi tako dogaja. Mogoče tudi ima adrenalina noter, če kakšna taka stvar. Ne.
Ej, dej povej, zdaj, ko sva že toliko zajadrala v to osebnostno rast, kako bi ti opredelil področja tvoje osebnostne rasti?
Najprej...
Recimo, da bi ti zase rekel, ali pa da si že kdaj rekel, tehle 5 področji bi jaz rad napredval in to se mi zdi dokaj dobro celostno. Ne? Sej ljudje smo kompleksni, nikoli nisi čist vsega zaobjel, ampak tako.
Najprej bi rekel, da osebnost na rast sploh ne obstaja, da obstaja samo osebnost na odrast. To je moja izkušnja. Jaz nikamor ne rastem, jaz nič ne postajam.
Okay.
Jaz probam biti čim bolj avtentična verzija tega, kar sem. Se pravi, moja rast je v bistvu v rušenju zidov. A ne?
Se pravi, ti trdiš, da se ne moreš nemščine naučiti kognitivno, oziroma da to ni vredno termina osebnostna rast. Da se
ne.
Bi recimo naučil... Ti si imel eno ful močno zgodbo s tem tvojim rejem, ne? Jaz sem te kasneje spoznal, ampak da si se ful zelo pozen tega lotu. No, ampak, dober, to je bil najbrž tudi neko razbijeni zidov. Ne?
Ja, ker je bila zgodba, jaz to ne morem. Ne? Jaz toliko cajta že pišem v možgane eno zgodbo, ne? Da ne morem tega spremeniti. Pa sem videl, da v resnici je pa to relativno lahko. A ne? Tako. Dejansko mi je to vzel vsega skup, mogoče 50 ur.
Če bi neto dal. Ne?
Neto, ja. In v bistvu ista stvar je za nemščino. Ne? To, da se ti nemščino učiš, ni osebnostna rast. Osebnostna rast je v tem, da ti greš iz tega, jaz ne morem se naučiti nemščine, jaz nisem dost pameten, jaz ne zmorem tega, v to, da dejmo poskusiti. In da pol vidiš, aha, tlele je potencial zame, to je zame smiselno, ali pa tlega pa ni.
Se pravi, veščin ti ne šteješ pod osebnostno rast?
Ne. To, da se spravaš nekaj delati, je osebnost na rast.
Okay.
Ampak da pa samo veščino pridobivaš, pa meni... Ne.
Se pravi, ti trdiš, da je en proces vklopiti v seb dovoljenje ali pa kapaciteto za neko veščino se naučiti.
Tako.
In od tem naprej je stvar čist easy.
Od takrat naprej pa je naravna stvar.
Ja.
Recimo.
No, je ne easy, deterministična, naravna.
Bom ti povedal eno izkušnjo iz jadranja zdaj. Ki je meni tako bila zelo globoka. Ne? In sicer tam smo ribe lovili, iz jadrnice dol smo metali trnka, ne, dol na 60 metrov globine. In jaz pol ure, vsi so metali ribe ven, ne, zraven mene. Na tri ali na 4 palce so lovili in so metali tiste ribone ven enega za drugim. Ne? Na moja palca se nič ne prime. Ne? Ok, jaz sem bil umeren, se kot dober se je tle, ni, za večerjo imamo tako ali pa drugače, ne, ni panike. Pa v enem trenutku začutim uno v globini, kada bi mi Bog rekel, uno, Jakob, zdele je pa tvoj cajt, tam spodi te čaka ena riba. In jaz sem to vsem fantom, vsem moškim tam oznano, ker včasih ne, včasih bi bil tih, da si ne delam sramote, pol, ker ne bo nič, ne. Tako sem pa v tako globino začutil tisto jasno, sem rekel, Gospod je meni zdaj le bok rekel, da je tlele spodi riba zame in jom zdaj vrgu trnk. In jaz tist trnk vržem in takoj, ko pade na tla, opa, zagrab riba in jo potegnem gor. To je ta jasnost. Jaz sem čutil popolno jasno, zdaj se mi je popolnoma samo umevno, da bo tist trnk padel dol in da bo tam gor riba in da jo jaz gor potegnem.
Ampak, a si to ti ustvaril ali si dejansko slišal nekoga, ki ti je to rekel v odnosu?
Jaz sem to začutil v sebi. Obstaja tudi, rečemo temu, laična interpretacija tega, da sem dal sebi dovoljenje ujet ribo. Ampak jaz...
Ampak kjera zgodba? Zdaj, evo, ti si moja... Kjera zgodba je taka, da ima zate smisel?
Moja zgodba ima smisel Božja zgodba.
Se pravi, da ti je to rekel nekdo drug, ne?
Ja, da sem odprl se glasu, ki mi je rekel, lej, zdaj le pa lahko, zdaj je pa cajta.
Ampak dopuščaš, da tega glasu ne bi bilo čez celo lovljenje, ampak da si ga slišal in da je pač bil fakt. Ta zgodba ima zate smisel, da je to bil fakt.
Tako.
Ne, da si...
Da kaj je bilo zdaj ni važen, da v resnici pač je tudi potrpežljivost del te igre, a ne? V smislu, zdaj le ni tvoj cajt, zdaj moš ti probavati, ampak moš se dosti odpreti, moš tako, zdaj je pa tvoj cajt.
Uh-huh.
Zdaj pa pet pa vrš. In v bistvu mi je ta moč tega, ne, da v bistvu meni bilo tistem trenutku vse en, tudi če nič ven ne potegnem, ker me je tako močen zadela, ne, da me ni sram držal. Ne.
Ja,
v smislu kao, joj, zdaj pa ne smem se osramotiti, ker sem pa vsem jasno, pa bo vsi videli, da sem jaz bil fair, da kašen bok. Pa
temu
kašen
se reče, da si šel all in. Ne?
Tako, ja. In ker si me sprašoval ne, za področja, ne, jaz delim po tej warrior metodi, ne, jaz delim področja na telo, duhovnost, odnose, pa na posel.
Uh-huh.
Telo je pač ključno, ker če fizično nimaš moči, ne boš, nema duhovnosti, pa nič ne moreš tam narediti. Pa dolg cajta si jaz tega nisem preznal. Jaz sem bil, telo, to bomo že. Malo sile pa.
Pa te pa spomen malo s časom.
Pa počas dobivaš opomnike, a ne, pa predvsem sem jaz začutil željo. A ne. Jaz sem željo začutil, no, da bi imel malo več moči. A ne. Pač telo je osnova, ne, zato, da lahko se nekam premaknem. Ker jaz sem lahko miselno...
Se pravi, če se ne boš premikal telesno, se tudi miselno ne boš. Je to tvoja teza?
Ne, lahko se miselno premikaš, ampak boš na neki stopni dosegel limit, zato ker padeš v frustracijo, vsaj moja izkušnja je taka, da miselno si napredval, pa čustveno si napredval, pa imaš željo iti naprej, ampak fizično ne moreš.
Okay.
In tukaj pol pride do frustracije. Ne?
Se kaj prav, to recimo pomeni? Dej, a imaš kakšen primer
frustracije? Kolikor hočeš. Ne? Veš, kaj moraš poslovno narediti? Ali pa še boljš, da ne bomo o poslu govorili. Dejmo o družini govoriti, ne? Odnosih. Jaz vem, kaj si želim, ko prijem domov nazaj službe. Jaz si želim preživeti kvaliteten čas s svojimi otroki. Ampak če je mene služba izpila fizično, jaz nimam več energije, sem jaz tam cuna. Ko začneš delati, je dost, da sam miselno delaš. A ne? Da jaz lahko rečem, zdaj si pa želim, da bi danes to pa to delal. Mm. A ne? In imam. Za enkrat, za dvakrat imam energijo, mogoče tudi za dalj cajta lahko to. A pa dobim naslednjo idejo, kaj pa če bi jaz še tole dodatno v službi naredil? Kaj pa če bi, pa bi nam to izboljšali, pa bi bila finančna situacija boljša, pa lalala. Kaj pa če bi jaz še, poleg tega, da sem z otroki, pa rečemo, da bi bil bolj aktiven. Namesto, da smo sam doma, gremo mi na sprehod. Ok, gremo mi na malo daljši sprehod, gremo se tepst, mislim, v smislu igre seveda, ne. Pa na eni stopni je pa meja, je pa konc. Pomeni, ok, zdaj, od tle naprej pa fizično ne zmorem. In to je ugaben občut. Zato, ker bi rad, želiš si, pa ne moreš. In iz tega vidika jaz vidim, da je smiselno razvijati kapaciteto, pa ni sam na odnosnih, pa ni sam na poslovnih, tudi na duhovni ravni je zato, da lahko te stene, te ograje ali kako smo rekli, zidove razbijaš, Je dejansko je to izčrpajoče. Ne? Rabiš fizično nekaj moči v to dati. Ne?
Daj vas zdaj mogoče za te štiri, za zaključek, povedati eno stvar, ki ti je uspela, ali pa eno, ki jo imaš v načrtu v zadnjem letu, recimo, ali pa za prihodnje leto, to, da malo konkretizirava.
Se pravi,
recimo telo, ena stvar, ki ti je v zadnjem letu uspela, pa ena, ki bi si jo želel v naslednjem letu, ali pa ki jo boš verjetno, ne vem, kako imaš ti postavljanje ciljev definirano.
Recimo za telo, a ne, sem jaz nekje na poti, ko delam z osebnim trenerjem in me on vod čez to. A ne. Jaz se tukaj zavedam, da moje znanje tukaj je nula, a ne, in zdaj se počas učim, a ne. Ta glavna stvar, ki mi je uspela, to je zdaj dve leti, bo odkar hodam, a ne, je to, da sem se sploh spravil na to pot. A ne. Se pravi, da sem si znal sprejeti, da sem jaz vreden tega, ker to kar nekaj denarja stane in kar ogromen cajta vzame, ne, v bistvu. Ampak da sem jaz začutil to kot del sebe, ne kot nekaj, kar mi pripada, ampak kot nekaj, kar sem jaz vreden in lahko grem po tej poti. In da ko grem v fitness, da se jaz ne počutim, kada sem tam nek outcast, pa da recimo probam kompenzirati, koliko sem jaz pametnejši, pa ne vem kaj. Ne?
Sem pa druge boljši. Ja.
Ja, v tem smislu. Ne? Ampak da sem ono, ne, jaz sem na tej poti. Ne? In recimo, da tukaj imamo ženo zanimive pogovore, nekaj mi je, kaj Jakob, odkar ti hodeš v fitness, mi ti sam še dece kažeš, ono, lega tega, kašne mišice ima, lega tega. Tako da to si štejem kot uspeh, da me v bistvu navdihujejo drugi moški, ki so tukaj del na poti, kot sem jaz. Ja.
Pa vidiš to kot investicijo?
Ja.
Že, se pravi, denar, ki si ga zmetil za osebnega trenerja, vidiš kot, da se ti je že zdaj povrnil?
Vse sem dobil nazaj, petkrat.
Kakšen je poslovni model tega? Kje je ta denar že nazaj prišel?
Produkcija v službi. Jaz bi lahko mirno rekel, da mi to podvojil produkcijo. Ker mi ni fitness, mi ni samo telesna vadba, mi je tudi v bistvu tako...
Mentalni odmor, ne?
Ja, ker nač, jaz prijem tja, nač ne mislim. Niti štejem, ne, koliko ponovitev delam. Sam pa še, a moram to, to je to. In jaz takrat nač ne mislim in mi je to super, pa ponovat med službo grem, tudi vmes, tako da mi je to tak preklop in jaz pridem svež nazaj in to je to. Tako da to je minimalno, pri nas imamo v Sloveniji pač srečo, da so storitve še relativno ugodne v primerjavi s tem, koliko to stane v Ameriki, ne? Tako da je to definitivno vredna investicija. Ne?
Ok, telesna, kaj pa zdaj odnosi recimo?
Odnosi, bi rekel, da smo se ženo lotila v zadnje pol leta. Jaz sem bil, če bi zmagal, duhovno zmagal še vmezdo, je bila to definitivno terapija, ker sem pa šel sam lani, ker me je zanimal malo globje, začutil, to je bil spet eden od gorečih grmov, ker sem polet na morju začutil, da ne moram iti drugač naprej, kot da me en strokovno čez to pele. In sem šel v to zgodbo in sem prek tega spoznal, kaj je tist, kar me v resnici žene. Spel sem te odnosne stvari ven potegnul. In potem si štejem kot veliko zmago v odnosu to, da sem lahko ženi to direkt povedal in da sem šel skupaj z njo čez ta strah. Ker kaj je problem? A ne? Mi dva, oba dva, ki se srečava na neki rani. A ne? In zdaj, če mi začnemo to rano, najprej jo pokažemo, ok, to še ni tista bolečina. Ampak kaj se pa zgodi z odnosom, če se ta rana začne celiti? Kaj naj jo pa pol povezuje? In mene je bilo ful strah tukaj. Sem rekel, ok, jaz sem marsikaj pripravljen žrtvovati, uno 10 jurjem na mesec se odpovem, ni problem, ampak odnosa ženo pa ne dam. A ne?
Ti si dejansko razumel, da če boš preveč delo na sebi, na odnosni ravni, da se bo strašla?
Jaz nisem čutil, da se bo vrašla, da obstaja tveganje odnosa no, tukaj. To je bil moj problem. Pa ne, da moja žena ne bi delala. Ne? Ona z podobno intenzivnostjo, kaj jaz dela, pa se pogovarjava o tem, pa vse. A ne? Ampak jaz sem pač dobil strah. Sem rekel, okay, če ne ju to več ne veže, kaj pa je pol tisto, kar ne ju veže. No, in kot zmago si štem, da sem to lahko odkrito predstavil in da sva lahko skupaj našla, pač da se oba dva zavedava, kje sva, da se znava upozoriti, ej, tole je pa zdaj le tole, in da potem si lahko tudi rečeva, mi da so oba dva skupaj pripravljena to opustiti, pa nek nov temelj postaviti. Ker dejstvo je, da ta odnos bo umrl. Tega odnosa je konc. V trenutku, ko se je ta proces začel, je ta odnos mrtv.
Mora biti nov, ne?
In zdaj treba nov odnos graditi. A ne? In to je pa tveganje. Mene je bilo ful strah tega. Ne? In zato je tudi to bil recimo eden od razlogov za odlašanje v malce čem. Ampak jaz sem pripravljen...
To si skozi pisanje ugotovil ta razlog.
Ja. Pa mi je bilo ful težko si priznati, ne? Ker ego mi ni dovolj tega slišati. Ja. Ne? Sem si, pač moja ego zgodba je bila, lej, jem to naredil, to je zame prav, če mi pa noče slediti, pa nič. Ne? Ampak to ni bila resnica. Ne? Resnica je bila, da meni je bilo strah. Jaz nisem bil pripravljen. Pa tudi zdaj nisem pripravljen tega. A ne? Da bi rekel, pa naj gre nekam. Ne? Tako to si štejem kot zmago na tem področju. Ne?
A duhovno si zdaj že ukomponiral ali jo še bo slišal še eno?
Duhovna je bila terapija. Ne?
Duhovna je terapija za te?
Ja, seveda. Kaj pa je drugega terapija, kot duhovna izkušnja? Čustveno prepoznal.
Meni je terapija dejansko bolj socialna izkušnja, se pravi moje čustvovanje, moj odnos z drugimi in tako naprej. Duhovna mi je pa najbolj, če je socialna skozi terapijo, mi je duhovna skozi molitev. Ne?
Ja, te stvari, ki niso direktno odnosne, jaz štajem pod duhovne, Zato, ker se zavedam, da v bistvu brez duhovne komponente so te stvari zelo malo vredne. Ne? Recimo, jaz sem za eno uro terapije povprečno porabil 6 do 7 ur priprave sam. Zato, in to je izgledalo tako, da sem šel za neko temo, tam dobil feedback, tle ni duhovne izkušnje, to je čustvena izkušnja. Bila, ne? V najboljšem primeru. Velikrat pa tudi zgolj racionalna izkušnja, ker v bistvu dojemanje, razumevanje, kaj se je dejansko z mano dogaja, pa kako, pa malo širše še perspektive pod strokovnjaka, pa to. Pa sem 1 do 2 uri pisal na to temo, sem šel na level up, sem fantom povedal, kaj sem se naučil, pa sem jo oni vrgal nazaj.
Še dobil nazaj, sem dobil mislim, feedback. V socialnem kontekstu, ja.
Tako, še to predelu, pa spet šel. A ne? Če tle ni noter duhovne komponente, je pol vse ostane na razumski čustveni ravni, ostane odprta zadeva. Ne?
Sem zanimiv, da je ne znaš izcediti, ločati ven od ostale. No? A ne, ker so ostali minimaš problema jih lepo razrezati na področja. Ne? Tle pa imaš, to mi je zanimivo. No?
Ja, men tudi. Zame to, jaz to gledam v kompletu.
Posel?
Posel sem pa v zadnjem letu, pol leta, imel sem eno močno izkušnjo lani junija, ko sem šel za 2 dni na morje sam. Posel takrat ni šel v smer, ki sem jaz hotel in sem se jezil, ne? Sem bil na bok, zakaj jaz nimam zdaj tukaj dodatnega denarja, da bi lahko to prav naredil. In sporočilo, ki sem ga dobil v tistem trenutku, ko sem ga začutil, je bilo, jaz sem ti dal vse, kar rabaš. Če pa ti nisi pripravljen tega dati, da lahko narediš naslednji korak, je pa to tvoj problem, ne moj.
Si spet duhovno. Zdaj le pri poslu največ duhovne omenjaš, ne?
Ja, lej, ja, pa duhovnost je prepletena, ne moreš to.
Vse so prepletene, stari.
In mislim, definitivno, ne? In kar je bilo meni tukaj zanimiv, je to, da od tistega trenutka sem dobil jaz jasno, sem rekel, ok, bok, grem iz vloge žrtve, kao jaz ne morem, sem jaz se postavil v vlogo moči, jaz zdaj tukaj imam, izbiro lahko naredim in sem se vprašal, kaj je tista ena stvar, ki mene ločuje od vseh drugih. In sem ugotovil, da pač jaz imam idea generation neomejen, v bistvu. Jaz se lahko spomnim 500 stvari zelo na hitro, ne? In ko sem gledal, kaj je tist, kar je v zadnjih letih delal spremembo v mojem poslu, je bilo to. Ki je bilo treba nove ideje, sem jih jaz nametil in pol nekje deloval. In sem se na to skoncentriral. In se je posel spremenil takrat.
Bravo.
In imam dost več miru. Recimo to, da sem si lahko prvoščil za 4 dni odklopa jadranja, z tveganjem, da bom 4 dni brez signala in me ni bilo strah in sem bil, no to bo šlo, lej. Mi je bila velika zmaga.
To si, če te prav razumem, takrat 2018 ni šans, ali kaj?
No way. Telefon pri se je puno, nekaj bo šlo narobe, vedno je nekaj šlo narobe.
25 ljudi, ne?
Ja.
Ja.
Pa nisem si niti dovolil. Jaz se niti nisem čutil vreden ga. Jaz sem bil, no, moja vrednost je v tem, da sem jaz tist, ki ta problem rešil. S čemer sem seveda tudi ljudi omejeval na njihovi rast.
Zdaj sem že rekel, da so bile te 4 zmage za zaključek, ampak zdaj pa sem še bonus, dodatek, prihodnost. Kakšen imaš pol odnos do postavljanja ciljev? A ne, ker se mi zdi ful lepo pri tebi, da ta laž, ki jo slišimo v sedanjem svetu, a ne, postani to, kar si, postaneš lahko vse. Moja trditev, moje prepričanje, moja zgodba je, da ne moreš postati vse.
Ne.
Ampak lahko postaneš tist, za kar si slišal goreči grm, videl goreči grm. In ti tudi tako zelo lepo to se mi zdi poveš, ne? Vsak korak je bil iz ene komunikacije z Bogom ven. Ne? Jakob, tole imaš vse, kar rabeš. To, in tam se pol rast zgodi. A ne? Kakšen imaš pol odnos do postavljanja ciljev?
Zgodba, ki mi trenutno najbolj deluje okoli tega, je ne moreš postati vse, lahko pa postaneš tisto, kar si najbolj želiš v resnici. In moje postavljanje ciljev gre iz tega, da se vedno sprašujem, kaj je želja. Jaz verjamem, Bog meni govori prek želje. Ne govori mi prek sile, ampak mi govori prek želje. Sprav tist, kar si jaz najglobje želim, je to, kar Bog hoče za me. A ne?
Super.
In zato jaz sem zelo fleksibilen, kar se ciljev tiče. Jaz nekaj napišem, ampak cilj je, namen cilj je, da me predstavlja, če je cilj C, je namen cilja, da me iz A v B prestav.
Se še vklesa, ne?
Ja, in jaz zelo malo ciljev, ki jih napišem, dosežem, bi rekel je 20-30%. Zakaj? Ker jaz pridem na B,
že
ugotovim,
vidiš, da bo šlo drgem, ne?
Jaz nočem v resnici na C. In se mi zdi, da Bog tudi prek tega deluje, da reče, Jako, pejti C, zato ker C se zdi meni mogoč, ampak cilj mu pa je, da me do B sprav, da mi pol pokaže, da je točka D, ki je v bistvu ful bolj smisel. Ne?
Ja, ja. Ful si lepo rekel to, da Bog želi, da postaneš tisto, oziroma, da postaneš lahko tisto, kar si najbolj želiš. Tako sem ob tem doživel kot, da te Bog obvaruje tistih stvari, ki si jih ne želiš, ne, v resnici. In to mi je zelo me navdaja z enim velikim, bi rekel, pogumom, optimizmom, no, ugotoviti, kaj si res želim in prositi Boga, naj me obvaruje tega, če si slučajno ne, pa zdaj le še mislim, da si.
Ja, to je močna zgodba, ja. In je za veliko moških je to hud trigger, ne? Ki ga vprašaš, kaj pa ti hočeš v resnici.
In zdaj tudi razgradnjo štekam, malo bolj po moje, kar si prej govoril, rušenje zidov, no? A ne, ravno skozi te cilje štekam, po moje, zdaj tudi malo bolj to rušenje zidov, ne? Se pravi, že začneš graditi, ne? A stopnjo, pa B stopnjo, pa C stopnjo, pa podreš do B-ja, ki vidiš, da pač velikokrat smo v zgodbah in jih nadaljujemo, ne? In ravno tukaj ta tvoja 2.18 zgodba je odsev res celote, no? Gradnje in podiranja in znova gradnje in podiranja. Ne?
Ja.
Hvala, Jakob. Verjetno se še kdaj slišva, ker si tak priročnik, pa tudi prej pri ugasnenih mikrofonih sva še načela določene teme, ki bi morda celo večjo poslušanost dosegale odnosu do ženski in biologiji pri tem in vsem, tako da lahko, da bo part tu še kdaj.
Ej, z veseljem. Hvala za vabilo.
Ej, v čast mi je bilo. Srečno.